Ja, fremtiden i Guds hender, det er et viktig tema, og et viktigere enn vi ofte tenker over. Ganske enkelt fordi det er dette det dypest sett handler om, i alt som heter kristen tro. Og dette er helt avgjørende for å forstå hva kristen tro er for noe. Vi har snakket om at troen hjelper oss når det gjelder å håndtere vår fortid. Og det er sant. Og vi har som kristne noe som kan ta tak i vårt fortid som ikke noe annet kan, nemlig Guds nåde og tilgivelse. Og vi skal få lov til å leve hver dag i trygg visshet om at vi hører Gud til og er i hans hender. Men alt dette handler jo på en måte om fremtiden. Fordi det handler om hva vi kan få lov til å stole på når vi ser fremover. Derfor er det et kjempesentralt begrep i Det nye testamentet, ikke minst, men faktisk også i det gamle, nemlig håpet. Når Paulus skal skrive om kjærligheten som er størst enn alt i 1. Korinterbrev 13, så avslutter han, som dere vet, med å si at så blir de værende disse tre. Og hva er de tre? Det er troen, håpet og kjærligheten. Og størst er kjærligheten, selvfølgelig, for det er den som gjør at troen har innhold. Og det er den som gjør at troen handler om håp. Og derfor er det faktisk disse tre begrepene som fanger inn innholdet i den kristne tro. Størst er kjærligheten, for det er åpenbaring av Guds godhet når han kommer oss nær. Og han presenterer seg som kjærligheten. Den eneste definisjonen vi har på Gud i Bibelen, er jo faktisk det. Gud er kjærlighet. Ellers beskrives hans egenskaper og hans holdninger, men definisjonen er konsentrert om kjærligheten. Men det er altså slik, sier Paulus, at skal du forstå hva kjærligheten fra Gud betyr for oss, så må vi gripe det i tro. Og når vi har grepet det i tro, har vi håpet. Og derfor altså, disse blir værende, for dette er det bærende. Og har du dette med, så har du alt. Og derfor, håpet, det er helt avgjørende for å forstå hva kristen tro egentlig handler om. Jeg ser av og til i avisene at det gjøres undersøkelser om hvor mange det er i Norge som tror på Gud. Og da kommer de visst frem til at det er godt og vel 50%. Men det er en ganske uinteressant undersøkelse, egentlig. For den treffer jo overhodet ikke det bibelske poenget hva tro på Gud er for noe. For det man undersøker her, er om folk tror at han er til. Og det er jo en moderne oppfinnelse, en av de dårligere oppfinnelsene, for å si det akkurat som det er. Tidlige generasjoner har ikke hatt noen problemer med det. Og i alle kulturer og i alle religioner, så har de forestillingen om Gud, at det er noe mer. Ateisme er en moderne oppfinnelse. Og den forestillingen at Gud ikke eksisterer, den er ikke innom engang. Verken i Bibelen eller i andre kulturer. Og hvis du snakker med mennesker i andre deler av verden enn Europa, så reiser de ofte det spørsmålet. Hvordan går det an å ikke tro at det finnes noe mer? Hva i all verdens slags innsnevring er det som skjer, hvis det er tilfellet? En av våre misjonærer i Mali var jo utsatt for det, hvor det kom en norsk ungdom som skulle på noe utveksling der nede. Og det som bekymret den muslimske sjåføren, det var ikke det at de tilhørte forskjellige religioner, men han ble dypt sjokkert. Da denne jenta sa at hun trodde ikke at Gud var til. Finnes det slike mennesker? Og derfor, hvis man skal få tak i hva det vil si å tro på Gud, så må jeg vise til noe som jeg hørte for mange, mange år siden. Da svenskekongen i en tidligere tid skulle få tatt en ny regjering i ed. Og da skjedde det i alle fall den gangen på den måten at de la hånda på Bibelen og sverge troskap til konstitusjonen på Bibelen. Og da var det en av ministrene som sa det kunne han ikke være med på. Hvorfor ikke, spurte kongen. Jo, jeg tror ikke på Gud. Og da svarte svenske kongen, er det noe problem? Det er jo ikke heller sikkert at Gud tror på deg. Og det er rett og slett til poenget. For det er jo det det handler om. Å tro på Gud, det å stole på Gud. Det å ha tillit til Gud, det å satse på at det sant, ikke at han til, men at han å stole på, og at han holder løfter. Og derfor vil du legge merke til at det hele det gamle testamentets innhold i troen handler om å tro på løfter. Gud har lovt, snart skal det skje, han har sagt det skal skje. Gjennom profetene var dette det temaet som gikk igjen hele tiden. Er Gud å stole på, holder han løfter? Og når Paulus skulle si noe positivt om sine landsmenn, så sa han, de som løfter tilhører. Det var selve saken, de som løfter tilhører. De som har fått løfte. De som Gud har sagt noe til, lovt noe. Og hele den religiøse atmosfære var jo preget av det. Og husk på disse disiplene som Jesus kalte, de var jo slike som fra de var små i synagogen hadde fått innprentet akkurat det gjennom det som blir lest fra de gamle bokrullene om profetenes budskap om at Gud holder det han har lovt. Og det skapte forventningen om at en gang skulle han oppfylle løftet. En gang skulle Davids rike komme tilbake. En gang skulle han bo blant sitt folk. En gang skulle han innfri forventningene som var skapt gjennom profetenes forkynnelse. Dette var selve atmosfæren, de som løftet tilhører. De som har fått lovt noe, og som hele tiden spent på når løftet går i oppfyllelse. Det handler om håpet. Og det det som troens innhold. Og det jo viktig det. For uansett om vi har hørt godt etter disse to første bibeltimene om at det gjelder å leve i Guds nærhet med sin fortid og med sin nåtid, så vet vi jo vi lever jo i fremtiden. Det jo egentlig litt merkelig. Vi lever i noe som vi ikke vet hva og hva som kommer. Men det jo det vi hele tiden planlegger, det ikke det? Vi ser jo fremover. Jeg regner med at de fleste av dere har syvende sans, eller et og annet som forteller om hva dere skal gjøre i fremtiden. Og jeg regner med at dere har tanker om hvordan neste uke skal bli. Det ikke det at dere vet hvordan den blir, men den må leve på en måte i fremtiden, i håpet. Og det kan jo psykologene fortelle oss, at hvis du mister håp, så mister du livskvalitet. Altså, den som ikke har noe å se frem til, opplever livet meningsløst. Og det jo lett å forstå. Så det å skape håp, skape forventning, skape noe å se frem til, helt nødvendig for å oppleve et meningsfullt liv. Og dette altså da noe som også preger Bibelens taler om dette, og samtidig så det altså noe som alle mennesker i større eller mindre grad opptatt med. Av og til desperasjon. Og vi lever jo i en tid hvor veldig mange mennesker desperate med tanke på fremtiden. Og det vel det som grunnen til at vi opplever den sterke religiøse, nyreligiøse vekkelsene. For det med å møte et helt sånt grunnleggende behov. Kan jeg våge å se fremover? Kan jeg få tro at det noe som bærer i tiden som kommer? Og mennesker søker og søker og søker. Og jeg snakket med en som var på en såkalt alternativ messe i Oslo. Han sa, det helt ufattelig hva som finnes et mylder av tilbud. Og det hele tiden går på dette med, kan jeg vite noe om fremtiden? Og det spåkoner og spåmenn, og det slike som kan fortelle noe om det som kommer. Og dette en nifs beskjeftigelse egentlig, fordi man da kommer i kontakt med krefter som man ikke skal komme i kontakt med. Og jeg har nylig fått henvendelse fra en som har rotet seg bort i et sånt miljø, og som har oppdaget at det oppstår en del ting i hennes liv som gjør at hun får en uhyggelig fornemmelse av at hun kjenner fremtiden. Og får signaler om at her det noe som kommer, og får beskjed om at det og det skal skje da og da. Det skremmende. Og det vedkommende ber om, det forbund om å komme ut fra dette. For dette farlige greier. Og samtidig så lever vi i en tid hvor fremtiden så utrygg. Vi lever nær katastrofe, og når vi har blitt litt eldre, har upplevt både den kalla krig och atomtrussel och allt detta som vi som var ung den gången hade helt in på livet. Vi har kanske vanskligt för att sätta oss in i vad unga människor idag upplever. För trusseln är annorledes. Den handlar om kaos, om terror, om tekniska möjligheter som går ut av kontroll. Det handlar faktiskt också om internet. Jag såg en artikel om internet nyligen, hvor en kallade det för Babels torn. Och noe må ske för att inte internet tar all makt. Detta var en kristen skribent, det var en som hade helt annan profession, men som både så välsignelser i det, men också ser det gränssprängande i en teknik som är så fenomenal att vad sker hvis den kommer ut av kontroll? Och detta är något som många unga människor idag lever i. Och på samma måte som då vi var ung hade den trusseln, upplever de helt andra trusler. Och detta må vi vara klar över. Och vetenskapsmännen är ju fremdeles domedagsprofeter, för det har vi ju sagt någon år nu. Men jag har intryck av att många kyrkor vissnar hen och blir väldigt platt och svag i sitt budskap och är väldigt upptatt med att säga till alla Gud är glad i dig oavsett. Ja, men i denna världen och denna verkligheten, vad är det som gör att vi kan ha något att säga om framtiden som håller och som man kan stole på och som vi är där? Och det är helt avgörande och kanske mer än någon gång avgörande att vi som kristna vet det och vet vad det handlar om och vad vi ska se om det finns något som är att stole på. Jag var ju igår inom Matteus 6 och Jesu tale i bergpreken om detta och inte vara bekymret. Och jag sa då något om att varje dag har nog med sin plage. Var inte bekymret för morgondagen, för den ska bekymra sig för sig själv, säger Jesus. Det han säger är inte att inte vara bekymret för morgondagen, för där går det bra. Det har han inte sagt. Men han har sagt något om att morgondagen är ute. Och det att leva med tanke på framtiden är att leva idag. Men då blir ju också frågan helt påträngande, vad är det idag som gör att jag kan lägga framtiden tryggt i Guds händer? Och vad är det vi har att säga till andra i den sammanhang? Och därför sa jag också detta, att vi som kristna tror inte på framtiden, men vi tror på en som har framtiden i sina händer. Och detta är det helt avgörande skille i förståelse av vad detta är för något. Men då blir det också avgörande viktigt att veta om man har framtiden i sina händer. Och vad det är som tyder på att han har det. Och det ska jag säga lite om. För det säger Bibeln mycket om. Och då är det alltså utifrån det jag sa om löftene sån, att dessa löftene, de må handla om det som är viktigt. Är Gud när? Ser han dig och mig? Är han mäktig till att ta tag i min och din situation? Är han glad i oss? Kan han tillge våra synder? Och varför skulle han kunna det? Har han vunnit över döden så att jag kan få lov att regna med att vara samman med en som är i stand till att ta tag i det också, den sista stunden i mitt liv? Är det sant? Och varför är det sant? Vad bygger jag det på? Löftene handlar om det jag nu har nämnt. Och därför alltså är det alltså spörsmål om vad det är som gör att vi kan stole på att Gud har framtiden och evigheten i sina händer. Då nyttar du att snacka om att ja, det må ju vara något bak död och grav. Må det det? Jag nämnde några gånger att jag stått vid en grav många gånger och sett hur sporen stopper. Både när jag själv har förrättat vid sådana anledningar och varit till stede. Och när jag står och ser det som sker så tänker jag, vad är det i det du ser som ger dig tro på ett evigt liv? Och jag brukar testa min egen tro med att citera stille in i mig, inte som andra hörde det, men fra salme 103, du frir mitt liv fra døden. Du gjør meg ung igjen som ørnen. Og når jeg sier dette, jeg tenker på det, så kjenner jeg det tar tak i meg. For hva er det som får deg til å tro det? Hva er det i det du ser og hører her, som får deg til å tro det? Og da er jeg ikke så religiøs som en del mennesker her, som sier at det må jo være noe, og jeg svarer, hva skulle det være, og hvorfor skulle det være det? I forhold til det du ser. Men da er det godt å kunne avslutte der, med denne seremoni ved graven, og jeg fryder meg. Hver gang jeg kan si det, som det siste, ved en slik anledning, det samme som lydde ved min dåp, fra 1. Peter 1:3, lovet være Gud. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på nytt og gitt oss et levende håp. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og da vet jeg at jeg har oppstandelsen i ryggen. Den har allerede skjedd. I tro på Jesus Kristus har jeg allerede det som kommer. Og det er den kristne tro. Det er ikke en vag forestilling om at det må være noe der. Det er for vagt for meg, altså. Og det må være noe annet og håndgripelig. Og det er det Peter her åpner sitt brev til sine venner i Tyrkia med, lovet være Gud. For Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på nytt, har født oss på nytt. Ikke kommer til å føde oss på nytt, men har gjort det her. Og dermed også har gitt oss allerede her del i det som kommer. Og når jeg siterer det, så er det rett og slett for å si at den kristne fremtidstro og evighetstro er knyttet til det som har skjedd her hvor vi er. Og hvor skulle det ellers skje, for det er her vi er. I denne verden og i denne virkelighet. Seier over døden må vinnes her. Hvor skulle den ellers vinnes? For det er jo her døden har makt. Og det er derfor så befriende å se hvordan de bibelske forfattere lever i det. Og er i stand til å formulere det på en sånn måte at det blir en umistelig stor gave til oss. Og da tenker jeg ikke minst på det som Paulus skriver i sitt andre brev til korinterne, i det første kapittel og versene 18 og 19. Og han beskriver det budskapet han og hans venner har kommet til korintmenigheten med. Og da sier han følgende, så sant Gud er trofast. Husk på, dette skriver han til folk som levde i denne forventningen. Så sant Gud holder ord. Så sant han holder det han lover. Kolon. Det vi sier til dere, er ikke samtidig ja og nei. Det vil si på den ene siden og på den andre siden, og du kan ikke godt vite, og hvem kan vite, og alt dette småpratet som en finner i mange av disse nyreligiøse retningene. Dette er ikke ja eller nei. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, så nevner han sine venner, Silvanus og Timotheus, han var ikke ja og nei. I han er det bare ja. Og hva mener han med det? Jo, da legger han til, for i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham, vårt amen, det vil si det er sant, for det er det amen betyr, vårt amen til Guds ære. Så sant Gud er trofast, så skal dere vite at har jeg forkynt Kristus for dere, så har jeg forkynt ja, og ikke kanskje, eller man kan aldri vite. Har jeg forkynt Kristus, så har jeg forkynt en Kristus som døde og stod opp, og dette er historie. Og dette var han veldig opptatt med nettopp i 1. Korinterbrev. Og dette er sitat fra andre, det som går rett foran. nemlig at Jesus døde og stod opp igjen. Og det er sant, og han har mange vitner på det. For han er dette noe som er helt avgjørende. Spørsmålet er jo da, på hvilken måte er Jesus svar på alle Guds løfter? Det er nemlig snakk om svar på alle Guds løfter, som vi også finner i Det gamle testamentet. Det er ikke dermed sagt at alle de løftene allerede har gått i oppfyllelse, men han er svaret på det. Og det han mener er jo, ja, hva er det de løftene går ut på da? At Gud er nær? Går det an å komme nærmere for Gud? Enn at han blir menneske iblant oss? Han er svaret på det løftet. Konkret inn i vår verden. At han bryr seg? Ja, les evangeliet. Han som oppsøkte de som trengte han mest. Som så de som andre ikke så. Som tok sjansen på å krysse alle grenser for å nå mennesker der de er, og ikke der de burde være. Er det sant at han ser meg når jeg er der jeg ikke burde være? Les evangeliet. Jesus er svaret på Guds løfter. Er han glad i meg? Les evangeliene. Hva er det de beskriver? Guddommelig kjærlighet i menneskelig skikkelse, helt inn i den fysiske verden, der mennesker møtte ham og kjente hånda på hodet, og kjente hans nærhet helt konkret inn i det de slet med. Er det sant at han er ja til alle Guds løfter? Er han i stand til å tilgi? Det er et helt sentralt løfte, som også er gitt i Det gamle testamentet. Det kjenner du ikke historien om han, som var villig til å gi alt for å tilgi deg, også sitt eget liv, inn i fortapelsens mørke. Han er svaret på Guds løfter. Har Gud overvunnet døden for min skyld, slik at jeg kan få del i den? Jeg leser beretningen om Jesu oppstandelse. Det er jo min, så sant jeg er i Kristus. Og det betyr altså at hans oppstandelse er svaret på løftet om at Gud er i stand til å ta hånd om oss i tid og all evighet. Noe bedre svar går det ikke an å få. Og derfor altså, sa jeg visst flere ganger i går, når vi så litt på Efeserbrevets første kapittel, at det er noe av det vi eier i Kristus som vi må komme tilbake til nå. Og det er det som står i Efeserne 1:11. I han har dere også fått del i arven. I ham har dere fått del i arven. Det står ikke at dere snart skal få det. Dere har det allerede i han. Og det er en helt avgjørende, sentral bibelstanke som jeg håper dere får med dere fra disse dagene. Det er at det Kristus gir, har vi allerede nå. Og det er det han uttrykker på så mange måter. For i han har dere allerede fått del i arven som dere er bestemt til, sier han. Bestemt til. Vi er skapt til å leve for Guds ansikt. Vi er skapt til å få det som Kristus sier. Og vi er skapt til å få del i arven. Fordi vi er skapt for å få del i det som aldri forsvinner. Dere er jo bestemt til det, sier han. Vi er. Og hvem er vi? Og hvis du ser i Efeserne 1:11, så er det et meget klart svar på det. Vi som allerede nå har satt vårt håp til Kristus. Kan det defineres klarere? Hvem er vi? Hva skal vi svare på det i møte med troen på at vi har del i arven? Det er vi som allerede har satt vårt håp til Kristus. Og det er hele tiden det som er poenget. Håpet er knyttet til Kristus og ikke noe annet. For det er ikke noe annet som holder. Ganske enkelt, for vi har ikke kontroll verken med fremtiden og evigheten. Det vi må lete etter, det er om det er en eller noe som har vist seg å holde i forhold til det vi møter her i denne verden, hvor vi er. Det er dette som er Paulus sitt anliggende, og det er så absolutt dette som er Peter sitt anliggende når han skriver sitt brev, som jeg siterte fra. Og jeg må få lov å fortsette å beskrive hva han sier etter dette løftet. om, og denne lovprisning om at vi har blitt født på nytt og fått del i det som aldri forgår, og derfor dette levende håp fører til følgende, skriver han. Til, står det i vers 4 i 1. Peter 1, til en arv som aldri forgår. Ser du? Hvordan han knyttet det direkte til den arven som aldri forgår, som ikke skitnes til, og som aldri visnes. Ganske enkelt fordi den er tatt hånd om av Gud. Den er gjemt i himmelen for dere, sier han. I trygg forvaring. Det finnes ikke noe tryggere sted å ha det enn i himmelen. Den er gjemt i himmelen for dere. Hvem er dere, og hvem er vi? Dere som i Guds kraft blir bevart ved troen. Altså, det er ikke bare det at han bevarer arven for oss, men han bevarer oss for arven. Skjønner dere? Han tar hånd om oss slik at vi får del i det vi aldri klarer å fordele av oss selv. Det er det som er Peters poeng. Aldri skitnes til, aldri visnes, det er gjemt i himmelen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved troen, så dere når frem til frelsen, står det. Han burde jo vært litt mer forsiktig, synes du ikke det? Ved å skrive, dere som forhåpentligvis når frem til frelsen. For man kan jo aldri vite. Jo, man kan. Og det er dette som er poenget her, altså. Jo, vi kan vite. For Jesus Kristi skyld, for så legger han til, den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidenes ende. Du tenker en sånn setning. Ordet åpenbart betyr egentlig å trekke forhenget til side. Altså avdekke noe som allerede er der. Og som en da kan være tett innpå uten å se det. Dette var jo et av de store ordene for de første martyrene. Som måtte gi livet sitt. Også på arenaen og for ville dyr. Dette å vite at det som var i vente, det var bare et forheng unna. Og de skjønte på en helt annen måte enn vi kanskje skjønner, at jeg lever hele tiden tett inn på det som skal åpenbares. Og det som skal åpenbares ved tidenes ende, den himmelske herlighet, den er der allerede. For Kristus har allerede gjort den i stand. Så det er bare én ting som nå teller, nemlig at forhenget på et tidspunkt trekkes til side. Og derfor altså lever jeg tett inn på det som kommer. Og så legger han til litt senere. Derfor kan dere juble og glede dere, for dere når troens mål, sier han. Han kunne jo ha selv skrevet. Ja, nå kan dere juble og glede dere, for det er et visst håp om at det skjer. Og nå kommer jeg til å be om at det skjer, forhåpentligvis går det bra. Dere når troens mål. Så sant dere tror på Kristus. For det som gjør at dere når det, er allerede gjort i stand. Det er ikke noe dere håper på skal gjøres i stand. Det er allerede der. Skjønner dere? Det er noe helt annet enn det vi endelig finner av fremtidstro og evighetstro. For det er knyttet til han som allerede er her. Eier det. Jeg har kanskje muligens før også fortalt om min svigermor. Hun er 93 år, og min svigerforeldre har nylig feiret 70 års bryllupsdag. Og det var jo en begivenhet i seg selv. Men hun er et sånt menneske som lever med troens trygghet utenpå seg nærmest. Slik at hun stadig kommer i samtale med mennesker som må dele det på. Så ble hun lagt inn på Bærum sykehus her for en tid siden. Og vi trodde det var slutten, og det trodde hun selv også, og var glad for det, sa hun. For nå skulle hun hjem. Men nå gikk det ikke sånn da, hun kom hjem igjen. Men så forteller hun meg at hun på sykehuset lå der og var så dårlig. Så kommer det en sykepleier inn og skulle hjelpe henne og trøste henne. Og vise litt empati, det er vel det man lærer på sykepleierskolen forhåpentligvis. Og denne sykepleieren mente det godt og sa, kjære deg, hvordan er det med deg nå da? Du er gammel og du er syk og du vet jo ikke riktig hvor lang tid det er igjen nå. Vet du hva den gamle damen sier? Jeg skal jo ikke dø. Jeg skal leve evig, jeg skjønner du. Jeg tror på Jesus, jeg. Gjør du? Sier hun. Så snur hun hele situasjonen. Og så sier hun til denne sykepleieren, jeg skal be for deg. Troens trygghet knyttet til, jeg tror på Jesus, jeg skjønner. Og derfor vet jeg noe som jeg veldig gjerne vil fortelle deg. Det faktisk, det er noe som allerede er her. Og som gjør at jeg kan få eie dette og vite at dette er noe som holder i dag. Det er mange steder i Bibelen hvor dette understrekes, så jeg, nå trekker jeg inn mange bibelsteder for at dere skal se en sammenheng som er viktig å få øye på. Og da tenker jeg på den kjente fortellingen om Lazarus og oppvekkelsen av Lazarus. Det er jo en utrolig flott fortelling. Fordi, ja, dere vet hva som skjedde. Jesus kom for sent. Han kom bevisst for sent. For å flytte oppmerksomheten bort fra tid og dager over på ham. Lazarus var død. Og Martha kommer løpende mot ham og sier, hadde du bare vært der, så var min bror ikke død. Det er jo i og for seg en flott tro på Jesus det. Hva sier Jesus til det? Din bror skal stå opp igjen. Og Martha sier, ja, jeg vet jo det. Jeg vet han skal stå opp igjen i oppstandelsen på den ytterste dag. Hva svarer Jesus til det? Sier, å, så flott, vitne Martha. Hørte alle det vitnesbyrdet? Tro på at han skal oppstå opp i oppstandelsen på den ytterste dag. Hva er det Jesus sier? Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Og så vender han seg til Martha og sier, tror du dette? Skjønner dere? Tror du dette, Martha? Fordi her er det ikke bare snakk om en vag tro om noe som kan skje en gang. Er du klar over, Martha, at oppstandelsen og livet står ved din side? For dette er ikke knyttet til fremtiden eller til evigheten, men til meg, sier Jesus. Og for å demonstrere hva han mente, så roper han Lazarus ut, der og da. Lazarus døde jo igjen. Og han skal nok oppstå i oppstandelsen på en ytterste dag. Hvis han døde i troen på Jesus, så blir det salig for han også. Det tviler jeg ikke et øyeblikk på at han gjorde. Men der og da var det noe annet som skulle sies. Oppstandelsen er knyttet til Kristus. Troen er knyttet til ham. Hvem er vi, spør Paulus? Vi som har satt vårt håp til Kristus. Og det er rett og slett fordi Kristus har overvunnet døden, og at vi i Kristus har arven, og at vi i Kristus har det som gjør at det ikke er noe som skiller oss fra Guds kjærlighet, og dermed tilbake til Romerne 8 igjen. Jeg var i går inne på uttrykket «det som nå er». Og jeg sa at i forhold til dere så vet jeg jo ikke hva det er. Jeg vet bare en ting om det, nemlig at det, uansett hva det er, ikke skal skille deg fra Guds kjærlighet. Men så legger han til, det som kommer, det vet jeg enda mindre om. Hverken for meg selv eller for dere. Men jeg vet noe om det. Og det er det som Paulus vil si. Jeg vet at det som kommer ikke skal skille meg fra Guds kjærlighet til Kristus. Og dermed så vet jeg egentlig nok om det, og det vet jeg det som jeg trenger å vite, nemlig at jeg har noe som varer evig. Ja, jeg har mye på hjertet her, jeg får ta noen få minutter til. Og det går på det som jeg opplevde ved mors dødsleie, som jeg sikkert også har nevnt for noen av dere før. Vi visste at det var snart slutt, og det er en spesiell opplevelse, det. Og jeg er ikke så, ja, det er en krevende situasjon for å si det sånn, og jeg visste ikke hva jeg skulle si til slutt, og så hører jeg bare henne si, Anfinn, kan du ikke bare lese et ord og så ber du for meg? Og jeg hadde ikke tenkt på noe ord, og derfor grep jeg Bibelen henne som lå der, og slo opp på måfå. Det bruker jeg vanligvis ikke å gjøre. Men da hadde jeg ikke noe annet å gjøre for å se om hun hadde understreket noe. Og da så jeg salme 73, 24, og kunne lese fra hennes Nynorske Bibel. Men jeg vært alltid værende jo deg. Du har grepet min høyre hand. Du leier meg med ditt råd. Og deretter tek du meg opp i helligdom. Og da jeg hadde lest det, så hører jeg mor si, han finner det godt å ha en slik hand å holde i. Og det er på en måte et vitnesbyrd om noe som er så ufattelig stort. For det var jo hun som hadde lært meg helt siden jeg var liten å be, så lukket seg mitt øye, og Fader i det høye, varetek meg tak fra synd og sorg og fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag. Det er godt å ha en slik hand å holde i. Og det er dette som er troens innhold, og det er den hånd som Kristus rekker imot oss gjennom nåden og tilgivelsen, gjennom det som bærer under alle livets forhold. Og så kan vi jo her i denne verden tenke på hva som venter, og det er ikke så lett å få øye på. I alle fall ikke slik som vi tenker det. Og derfor synes jeg det er så flott når Johannes i 1. Johannes brev 3:1 forteller hvem vi nå er. Med tanke på det som kommer. Se, sier han. Og det ordet som omsatt med se betyr egentlig hold blikket på. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal kalles Guds barn. Det har vi vært innom, har vi ikke det? At vi skal kalles Guds barn. Og så legger han til. Og det er vi. Han sier ikke det håper vi for inderlig at vi er. Det er vi. Og for Kristi skyld er vi det. Og det vet jeg. Og så legger han til, men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men når han åpenbarer, sier han, skal vi bli han lik. Og vi skal se han som han er. Etter at det er noe av det sterkeste jeg vet. Og det skaper en forventning, for av og til så lurer på, hva er det vi forventer i den himmelske herligheten? Gater av gull og palmegrener som det skal visst viftes med. Flotte bilder, men taler kanskje ikke så sterkt til meg. Vi skal se han som han er. Kan du tenke det øyeblikk? Se han som han er. Se han som den han er i den himmelske herlighet. Og oppleve seg sett og gjenkjent. Å vite at dette tar aldri slutt. Skal vi møte hverandre igjen? Ja, faktisk, det står ikke noe om det i Bibelen. Betyr det at vi ikke skal kjenne hverandre igjen? Jo, det er selvsagt vi gjør det, for det er jo snakk om den fullkomne fellesskap. Hvordan i all verden skal man ha et fullkomne fellesskap hvis vi ikke kjenner hverandre igjen? Så det er klart vi kommer til å gjøre det, men og det er så selvsagt at Bibelen berører ikke det, men det er en annen som er fokus, nemlig at vi skal kjenne Jesus igjen. Og derfor beskrives den himmelske herlighet som en evig lovprisning til ham. Dette er billedspråk selvfølgelig, man trenger ikke være redd for at den må synge i evighetenes evigheter. Altså, det er liksom ikke poenget er bare det, at da er du fremme, og da er det bare én ting som gjenstår, det er takknemlighet. For nåden, og at han var med hele veien, og at han hentet oss helt hjem og helt frem. Og derfor synger vi, forhåpentligvis fortsatt på bedehusene, jeg ønsker møte Jesus først av alt. Min syndeskyld med blod har han betalt, og slekt og venner kjære, jeg møter skal han der. Men Jesus vil jeg møte først av alt. Og hvis den lengselen skapes, bærer vi med oss en forventning som vi forbinder noe med. For han har vi vel møtt her, har vi ikke det? La oss be. Gode Herre Jesus Kristus, takk fordi du kom for å åpenbare Guds kjærlighet. Takk fordi du henter oss inn i livssamfunnet med Gud. Og takk for deg, Hellige Ånd, at du har skapt en tro i våre hjerter. At vi ikke vet oss noe annet til frelse enn vår Herre Jesus Kristus. Og ellers så får det være bønnen vår til slutt. La oss bli i himmelen sammen, vi som var der på jorden.